Mendoj që ka gjatë. Ka pas situata që e kemi kalu me shumë stres, ka pas situata që përnimet ka ardhë me kajt, se s'ke ditë mu që ka me bukë për të qasajna. Na u patë bu një ngarkis shumë e madhe, nuk e dishim që ka u bukë për balë me COVID.
Përveç lodhjes dhe stresit nga izolimi, frika nga sëmundja koronavirusit ishte e pranishme brenda familjes katërantarshe. Në muajin korrekt të vitit 2020, kur në Kosovë ishte shtuar numri të prekurve nga COVID-19, nuk shpëtuan pa u infektuar me koronavirus as blerta dhe burri saj.
Burri e ka punën, do me thonë, prej shpis, po dhe ka ma pa orar, e ka punën ma shumë ka kjo pjesa kreative. Po ne odash me konë shumë shtetëse në këtë rast, edhe me kuptu te për shumë, se gjithë dherë kur ajë nuk o konë, në odash më konë që ajo tjetra që e merë primatin edhe me vazhdu më kujdes për fëmijë e krejtë, edhe për gjatë që asojna më kujdes edhe për punën temë.
Ndryshe nga blerta, shumë gra në Kosovë janë përballur me dhunën në familje, papunësinë dhe punën e papaguar. Vlora Tuzinushi nga organizata UN Women në Kosovë thotë se pandemia ka thelluar ndasit gjinore në Kosovë. Si pasaj, prej fillimit të pandemisë në muajin mars të vitit të kaluar, në Kosovë janë raportuar 650 raste të dhunës në familje, kryesisht në zonat urbane. Krahasuar me vitin 2019, ka pasur rritje për 22%. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se një krim i tillë është bërë më i padukshëm gjatë pandemisë.
Kishim një rritje të shpejtë të raportimit të rasteve të dhunës familje, sepse tani më shumica e grave dhe vajzave që ishin të abuzuara dhe më herët ishin të mbyllura me abuzuesin pa pasur qasje në mundësit apo në mjetet e informimit për të kërkuar ndihmë.
Pandemia ka prekur edhe gratë në biznes, ndonë se numri tyre është shumë i vogël, pasi vetëm 11% e bizneseve në Kosovë janë në pronësi të grave. Gjatë vitit pandemik është rritur edhe numri grave që kanë humbur vendet e tyre të punës.
Në vlerësimin e parë ishte 5%, do më thonë një rënje apo humbja vendeve të punës, përderisa në vlerësimin e dytë, pas disa muajsh, ajo ngrit në 12%, dhe me siguri do tjetë edhe më rënd tani në vlerësimin e tretë.
Një prej pasojave tjera që i ka goditur më së shumti gratë është edhe rritja e punës së papaguar. Sipas Vlora Tuzinushit, ka të ngjarë që ndikimet negative të pandemisë COVID-19 për gratë dhe familjet, sidomos në shëndetin mendor, të zgjasin me vite.
Prandaj ne kemi ofruar edhe psikolog pa pagesë dhe në strehimore të cilët janë marrë me rehabilitimin e këtyre rasteve në mënyrë që ata ta tejkalojnë këtë situatë sa më lehtë.
Që nga fillimi i pandemisë në muajin mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 1600 pacient nga COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Maqedoninë e Veriut, të gjitha fushatat lidhur me sensibilizimin e opinionit sa i përket luftimit të koronavirusit dhe rëndësisë të vaksinimit transmetohen vetëm në televizionin publik. Zyrtarë qeveritarë thonë se synojnë të ndajnë fonde dhe për mediat e tjera, ashtu që të prezantohet puna e institucioneve shtetërore, por punonjësit e mediave insistojnë në reklama pa pagesë, pasi besojnë se propozimet për ndarje të fondeve synojnë të vënë në kontroll politikën redaktuese të këtyre trupave. Nga Kupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gazetarët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që reklamimi i politikave të qeverisë ku bëjnë pjesë dhe fushatat për frenimin e koronavirusit, si dhe sensibilizimin e opinionit për rëndësinë e procesit të vaksinimit, të jenë pa pagesë, sepse siç theksojnë, çdo qindar që dal nga arka e shtetit për mediat private synon të vënë në kontroll politikën redaktuese të mediave. Reklama që janë bërë pjesë e fushatës për frenimin e koronavirusit, si për shembull bëju i përgjesh qëndron në shtëpi, mbaj maske të tjera, si dhe ato që kanë të bëjnë me rëndësinë e vaksinimit të popullatës, për momentin e emetohen vetëm në servisin publik të Maqedonisë së Veriut. Çdo reklamë e qeverisë në mediat private është e ndaluar me ligj. Autoritetet e qeverisë gjatë kësaj jave kanë realizuar takime me punonjësit e mediave për të gjetur një ujdi rreth ndryshimit të nenit 102 të ligjit për shërbime audiovizuele me qëllim që të lejohet reklamimi aktiviteteve të institucioneve të shtetit në mediat private, përmes mjeteve nga buxheti i shtetit, duke vënë theksin së fundmi në rëndësinë e sensibilizimit të opinionit përse i përket frenimit të koronavirusit, si dhe procesin e vaksinimit për imunizimin e popullatës. Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se në parim mbetet kundër reklamave të qeverisë, pasi koncepti për ndarjen e mjeteve nga arka e shtetit për të reklamuar politikat e qeverisë paraqet rrezik për faktin se në këtë mënyrë krijohet hapësirë që pushteti të ndikojë në politikën redaktuese të mediave. Duhet të ndiqen praktikat e vendeve të zhvilluara demokratike, ku ata, fushatat e ndryshme në interes të qytetarve, janë papages pasi janë me interes të përgjithshëm. Pre këtu vlerësojmë se nuk duhet të ketë ndryshime në këtë drejtim, thot Mladen Çadikovski, duke shtuar se nëse shfaqet nevoja për fushata me interes publik, përsa i përket menaxhimit të krizës së pandemisë, në atë rast duhet të gjendet një mënyrë tjetër për të komunikuar me opinionin rreth kushteve që ka imponuar koronavirusi. Edhe Sefer Tahiri, ligjërues në Departamentin e Medjave në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thosë se është e drejtë që institucionet e ndryshme të shtetit të synojnë të promovojnë idejë dhe punën që bëjnë, por këtë duhet të realizojnë përmes një raportimi profesional në media në bazë të standardeve etike. Tahiri konsideron se blerja e hapësirave reklamuese në media të caktuara nga ana e qeverisë nuk është në përputhje me standardet evropiane, përsa i përket transparencës dhe llogaridhënies.
Të duhet të ndjekim modelin e Bashkimit Evropian, i cili thotë që qeveria nuk mund të ndaj mjete apo fonde financiare për të bërë publicitet punën e saj në media, por kjo duhet të jetë një proces shumë i natyrshëm i marrëdhënieve reciproke që ka qeveria me mediat, marrëdhënie të cilat nënkuptojnë që qeveria bën punën e saj, ndërsa media është ajo që do të vlerësoj nëse një projekt apo një aktivitet konkret do të pasqyrohet në hapësirën informative.
Do theksuar se punojësit në media në vazhdimësi kanë kritikuar qeverinë e kaluar, e cila drejtuhej nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, pasi përmes më shumë fushatave që qeveria e llogariste me interes publik, siç ishte promovimi i Maqedonisë së Veriut si destinacion turistik, rëndësinë e arsimimit dhe pajisjen me shkaktësi digjitale, fushatat kundër pirjes së duhanit dhe abortit. Fushata këto, të cilat emetoheshin në mediat private, i kishte mundësuar qeverisë që të ketë influencë në masë të caktuar në pjesën më të madhe të medjave, duke kërcënuar lirinë e shprehjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.